Dobré dopoledne. Vláda projednala návrh ministerstva školství, který počítá s tím, že by se na přelomu února a března mohli do škol vrátit maturanti, respektive závěrečné ročníky středních škol. Žáci by se museli každých 7 až 14 dní testovat neinvazivními PCR testy odebranými například ze slin. Odběr by se měl ve škole dělat každý sám. Dnes o postupném otevírání školních tříd bude jednat ústřední krizový štáb, který má návrh dopracovat. Předseda štábu, vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD v rozhovoru pro dnešní Právo potvrdil, že navrhne vládě postupovat po vzoru Rakouska a využívat samoodběrové antigenní testy. Do lavic se v těchto dnech ovšem nevracejí jen rakouští žáci, ale také slovenští či italští. Od příštího týdne se učebny otevřou i v Německu. Jak zajistit také českým studentům v co největší míře návrat do lavic i přes nelepšící se epidemickou situaci?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Dnes do vysílání zvu dvě dámy, virologku z katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Ruth Tachezi, členku iniciativy Vědců sníh. Dobrý den.
Dobrý den.
A mým druhým hostem je bývalá ministryně školství, nyní poslankyně vládní ČSSD, místopředsedkyně takzvaného školského výboru sněmovny Kateřina Valachová. Dobrý den i vám.
Hezký den vám i posluchačům.
Dámy, prosím na úvod, jen stručně probereme to podrobněji. Je plán návratu dětí do škol, který počítá tedy nejprve se studenty závěrečných ročníků středních škol a až později se žáky prvního stupně, správný, paní poslankyně?
Tak já bych to rozdělala, to jsou dvě věci. Tak za prvé testování dětí šetrným způsobem a s pomocí rodičů doma, zkrátka jednoduše a příjemně, tak to není žádná tak úplně revoluční myšlenka. Na školském výboru o tom jednáme i já jako předsedkyně stále komise pro ústavu už od října domáháme se, aby ministr školství konal. Ale abych byla pozitivní, jsem samozřejmě ráda, že ústřední krizový štáb připravuje nyní konkrétní řešení a určitě.
Já se omlouvám, paní poslankyně, já se skutečně ptala cesta. Na tu jednu věc, jestli ano. Teď mají jít do škol zkrátka závěrečné ročníky středních škol, jestli je to takhle správně. Tuto jednu otázku jsem jenom chtěla zodpovědět.
Ano, já to chci právě rozdělit. Jo? To je jedna věc, je to testování a to s tím souvisí, kdo má jít první do školy. Přesně tak. Já si myslím, že středoškoláci a učni samozřejmě mají obrovský výpadek a jsou před závěrečnými zkouškami, ale myslím si, že stejnou prioritu by mělo být obnovení prvního stupně a to souvisí s tím, co jsem popsala, protože z ústavy je největší problém z hlediska výpadku práva na vzdělání to, že máme vlastně zcela nabouranou povinnou školní docházku a kvalitu vzdělávání dětí a my to těm dětem musíme vrátit. Takže proto jsem se to dovolila takto rozdělit. Souvisí to se
já
sebou.
Já vám rozumím, ale souvisí to se sebou, ale dobře, probereme to podrobněji. Teď se obracím na Ruth Tachezi, jak ona vidí ten plán.
Mají velkou prioritu středoškoláci v tom posledním ročníku, abych vám konkrétně odpověděla, ale myslím si, že stejnou prioritu a stejný start s návratu do škol by měl být spojen s prvním stupněm základní školy, ať jsem konkrétní, paní redaktorko.
Děkuji. Tak Ruth Tachezi asi v tomto nebude v rozporu s Kateřinou Valachovou.
Já můžu mluvit jednak z hlediska epidemiologického, jednak z osobní zkušenosti, které já mám doma maturanta, takže sleduji, jak to vypadá. Z epidemiologického hlediska si myslím, že bych zatím tedy ještě posečkala, že situace není úplně dobrá v České republice, takže bych počkala, jak se to bude vyvíjet a určitě bych neuvažovala o nástupu dřív, jak v březnu. Z hlediska mnoha dalších aspektů, které také poslouchám od psychologů a samozřejmě učitelů, tak si myslím, že důležitější je to pro žáky prvního stupně, kteří více trpí distanční výukou. Myslím, že tam také je více vidět případně sociální znevýhodnění pro ty děti. A myslím si, že ty starší děti jsou zaprvé teda schopni lépe se distančně vzdělávat, a to včetně teda těch maturantů. Já vidím, že řada teda dětí ze třídy mého syna naopak říká, že jsou daleko jako produktivnější v přípravě na přijímací zkoušky i teda na maturitu doma. A ještě teda
je to
chci taky
říct, týden víceméně.
Myslím, že ano. Záleží to, je to samozřejmě individuální. Takže v tomto případě já bych zcela jistě zvážila hybridní výuku, aby teda těm, kteří se cítí tímto poškození tou distanční výukou, aby mohli chodit do školy. To si myslím, že je realizovatelné. A co se týká, ještě jsem chtěla říct něco velmi, velmi důležitého. Mluvila jsem o prvním. Ano, souvisí to s mobilitou. Je třeba si uvědomit, že děti na prvním stupni v převážné většině na navštěvují školu v místě bydliště, takže nikam nedojíždějí. A učí je alespoň teda do páté třídy většinou jeden učitel, takže ten počet kontaktů je výrazně menší než pro ty starší ročníky a samozřejmě na střední škole, kde ty studenti dojíždějí. To znamená, ta vyšší mobilita a vyšší počet kontaktů je prostě rizikový. Takže a to všechno tedy toto, co říkám, je za předpokladu, že vůbec by se to mohlo zvážit jenom v případě testování.
Na úvod děkuji. Paní poslankyně Valachová, obracím se teď na vás. Vy jste prioritně vlastně ty skupiny, které se mají dostat co nejdříve do škol, spojila s tou možností testování. A my víme, že tedy teď pro ten návrat maturantů a žáků závěrečných ročníků středních škol počítá ministerstvo s těmi neinvazivními PCR testy. Jak tomu mám rozumět? To znamená, že když tu nemáme ty antigenní testy, tak nemůžeme uvažovat o tom, že by se vrátili žáci prvního stupně třeba do škol.
Já tady opravdu si myslím, že je důležité říct divákům pravdu a ministerstvo školství mládeže tělovýchovy žádný nějaký konkrétní návrh na tu vládu nepředložilo. Zkrátka dá se říct, jenom to téma otevřelo. Teď na těch konkrétních podmínkách vůbec testování, šetrného testování a jak pracuje tady ústřední krizový štáb. Ale já jsem moc ráda, co tady zaznělo, ta rozumná slova ze strany tady mé spoluřečnice nebo spoludiskutérky, protože zkrátka tam jde o to, že my jenom musíme nějak začít. A já bych navrhovala, abychom nejprve začali pilotáží právě v menších školách, v malotřídních školách. Ty mají průměrně 25 dětí, je to z malých obcí, není tam ta mobilita, jak paní kolegyně popsala. Znají se tam rodiče, učitelé, děti. Oni jsou schopni ten pilot toho testování, šetrného testování, my potřebujeme souhlasy rodičů, musí to být zkrátka pro ty děti příjemné, neinvazivní. Tak my to můžeme vyzkoušet si. A to si myslím, že bychom mohli v zásadě skoro hned, z hlediska organizačního zajištění, a věřím, že v tomto štáb tu práci odvede a během třeba 14 dnů, a tu už jsme na konci toho března vyhodnotit, co to dělá, a od 1. března už tady vlastně na základě nějakých takovýchto zkušeností i dat pustit středoškoláky a na základě toho, co zjistíme u těch malých dětí malotřídních škol, případně pustit ten první stupeň. Takže jde o to spojit tu přístupnost těch škol a také souhlasím s tou individualitou. Nic nebrání tomu, aby školy po tom roce měly víc možností, jak individuálně na základě konkrétních okolností rozhodnout o tom, aby probíhala individuální výuka nebo v menších skupinách, ale na to potřebujeme změnu zákona.
Vy jste mluvila o tom, že ministerstvo školství vlastně zase až tak nic na vládě nepředstavilo. Vicepremiér Hamáček mluvil o tom, že to je vstupní materiál. Také budeme vědět více po zasedání ústředního krizového štábu. Zhruba za hodinu by měla být tisková konference. Ale já stále se obracím na to, jestli když říkáte, že jsou tady nějaké prioritní skupiny z hlediska vzdělávání, které by se k němu měly dostat co nejdříve, tak když tady bude paní poslankyně nějaký pilot, jak jste říkala, aby třeba od března se to mohlo rozběhnout, tak ten pilot se ale bude zkoušet pro jakou skupinu? Právě pro ty maturanty a opět ne pro ty základní školy, protože tu nemáme ty antigenní testy? Nebo jak to
já jsem právě mluvila o tom, aby jsme pořád nehovořili o maturantech, ale že právě s ohledem na to, co říkala paní kolegyně, je potřeba v malotřídních školách, a to jsou tady, abych tady upřesnila pro posluchače, to jsou základní školy. Malotřídní školy jsou základní školy, je to první stupeň a povětšinou jsou to školy v malých vesnicích či obcích, které mají průměrně 25 dětí. A tohle je taková
zajímavý segment. A co se v rámci toho pilotu bude zkoušet, pokud nebudeme mít ty testovací sady?
Ne, testovací sady v republice jsou a bohužel musím říct, paní redaktorko, že samozřejmě řada škol by řekla ad hoc testování už provádí bez zásahu nebo koordinace státu, vlády a pomoci ministerstev, ale tohle je ta chyba. My potřebujeme systém.
Promiňte, já jenom budu citovat pana Hamáčka teď z deníku Právo, sady, když padla otázka, je dost máme antigenních testů, on říká, není, museli by se nakoupit.
Ano, protože se zase, paní redaktorko, tam jde o ty kroky. V tuto chvíli nemáme žádný systém postupného návratu do škol a žádný systém zahájení testování, šetrného testování, skutečně to citlivá věc pro děti i rodiče. Ústřední krizový štáb dneska jedná o tom, jak to logisticky vůbec jde zvládnout na celém území, včetně samozřejmě nákupu obrovského množství testů s ohledem na to, že se bavíme nakonec o 1,5 milionu dětí ve finále, základní školy, střední školy, vysoké školy. To řeší pan ministr vnitra, ale já se tady bavím, nebo se snažím naznačit posluchačům, že nic nebrání tomu, abychom postupně začali, protože opravdu ty dopady do vzdělávání zejména těch malých dětí a do jejich psychiky jsou velké a zkrátka jde o to těm lidem začít umožňovat možnosti. A to jsou kroky, které nesouvisí s ústředním krizovým štábem, ale spíš s ministerstvem školství a tady prací v Poslanecké sněmovně.
Promiňte, že mi to pochopení trochu déle trvalo. Obracím se
ne, to já se omlouvám, že tyto informace nejsou známy veřejnosti.
Řekněte mi, paní doktorko, jak vy vnímáte to, o čem mluví paní poslankyně Valachová, že je zkrátka už možné teď třeba v rámci nějakého pilotu zkoušet, jak by vypadal ten návrat na první stupeň?
Já souhlasím s tím a samozřejmě dokud jsem o tom neslyšela, tak ty malotřídky mě přijdou jako velmi dobrý nápad, protože důležité je začít, protože jakmile člověk začne, tak zjistí v tom systému prostě ty mezery a může je rychle opravovat a myslím, že tam i v té jaksi neradostné epidemiologické situaci by toto nehrozilo nějakým dalším šířením, protože opravdu to jsou malé počty dětí, takže s ním já naprosto souhlasím. Nesouhlasím s antigenníma testama, naprosto ne. Antigenní testy jsou nevhodné v tomto případě, když říkáte, že dokonce ani jich nemáme dost, tak o to více. My máme naprosto nevyužité kapacity laboratoří, které pracují pomocí PCR. Od doby, kdy jsme začali na jaře, neměli jsme kity, neměli jsme dostatečné kapacity, jsme se posunuli úplně někam jinam. Takže my máme šetrné odběry. Představte si dítě doma, plivne do zkumavky, ráno při vstupu do školy to odevzdá dozorujícímu pedagogovi. A laboratoř si to odveze, dostanete do večera výsledky ředitel a podle toho se bude škola řídit. Tady není žádný problém v tomto
takhle zavést. Čili mluvíte o těch neinvazivních PCR testech?
Prosím vás, rozdělme to. Jedna je odběr. Odběr je takzvaně neinvazivní, ten je teda, že nešťouráte štětičkou v nose a v krku, ale buď plivnete do zkumavky, nebo si vypláchnete dutinu ústní a vyplivnete obsah do zkumavky a to odevzdáte. To je naprosto jednoduché, to zvládne každý, jedno či druhé. Obě metody jsou validované pro ty samoodběry. Není potřeba, aby škola zařizovala likvidaci rizikového odpadu, prostě odevzdáte do krabičky při vstupu do školy tuto zkumavku a laboratoř si to odveze a všechno ostatní jde za laboratoří. A v té laboratoři se dělá ten test. Ten test se dělá pomocí, jak už jste tady opakovaně říkali, metodou PCR, teda s reverzní transkripcí. To se dneska už dělá ve zrychleném režimu.
Promiňte, paní doktorko, ale pokud se mluvilo teď o těch PCR testech, tak často tady byla ta námitka, že ten výsledek by byl až do druhého dne, že je to logisticky náročnější než ty antigenní testy. A takže by se tím modelem, kterým šlo Rakousko a který vypadá velmi jednoduše, nešlo?
No všechno, co je jednoduché, není účinné, že jo? Tak antigenní testy jsou určené pro symptomatické lidi, to znamená ty, kteří mají relativně vysokou virovou nálož. A přesně to děti nejsou. Děti jsou prostě buď bezpříznakoví a i ty menší mají v podstatě nižší virovou nálož než ty starší. To znamená, že vy je nezachytíte těma antigenníma testama, takže to bude úplně na nic. Tady je potřeba opravdu aplikovat citlivé testy pro tuto kohortu lidí. Ty antigenní testy mají význam pro dospělé, kteří mají nějaké symptomy, takže my bychom opravdu měli možná vyměnit pořadí testů, tady, kde se prostě posílají lidi s rizikovými kontakty, případně se symptomy, tak a tím dělají antigenní testy, ale pro tuto populaci dětí a dospívajících je potřeba aplikovat ty PCR testy.
Upozorňuje Věroložka z katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědské fakulty Univerzity Karlovy, členka iniciativy vědců sníh Ruth Tachezi. A dnes diskutujeme také s bývalou ministryní školství, poslankyní ČSSD Kateřinou Valachovou.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Paní poslankyně, co říct na tu námitku, kterou teď vznesla paní Tachezi v tom smyslu, že zkrátka antigenní testy vůbec nejsou vhodné pro tu skupinu, pro kterou se plánují. Jen zopakuji to, co říkal dnes Jan Hamáček v deníku Právo, že se bude postupovat nebo navrhne vládě, aby se postupovalo po vzoru Rakouska, aby se využívaly ty samoodběrové antigenní testy. Tou rakouskou cestou o ní mluvil i premiér Babiš jako o optimální.
Já si myslím, že samozřejmě to varování vědců, a já s kolegy také komunikuji z vědecké obce, abychom volili tu cestu PCR testu právě z hlediska teda účinnosti a potom nějaké teda zpětné reakce na to, jak by se případně ten vir šířil dál populaci, aby jsme mohli rychle zasáhnout. To samozřejmě já vnímám. Na druhou stranu mám pocit, že minimálně tady mezi těmi poučenými lajky i lajky paní kolegyně pochopí vědkyně, že nejsme všichni tak zdatní v oboru virologie. Trošku je samozřejmě zmatení, jako co si představit z hlediska antigenních testů a PCR testů a těch různých možností odběru, ale potom také samozřejmě vyhodnocení. Ale myslím si, já jsem právnička, že my také, abychom účinně mohli opravdu nastartovat ten návrat dětí do škol a hlavně, aby nám tam zůstaly naše děti, aby se nedej bože zase vir nezačala šířit a zase jsme za školy nezavírali, což je asi to nejhorší, co nemůžeme dopustit, aby se to vrátilo. Takže musíme nastartovat, už v těch školách zkrátka děti musí zůstat.
A udržet?
Tak my potřebujeme, abychom zkrátka měli možnost opravdu toho širokého testování a zdá se, že z pohledu práva je trošku problém, že stávající legislativa a nejenom legislativa, ale spíš praxe ministerstva zdravotnictví i státního zdravotního ústavu vychází z toho, že vlastně veškeré ty kroky, ať tedy antigenní nebo PCRové odběru jsou vykazovány jako zdravotnický úkon. A zdá se, že to je tedy nějaká bariéra.
Čili profesionálů, když tak budeme
přesně
mluvit.
Tak. A zdá se, že tohle je nějaká jakoby hlavní bariéra toho, abychom nastartovali ty samoodběry šetrně samozřejmě, ale aby tady tam opravdu zafungoval ten hromadný návrat dětí do škol, samozřejmě z hlediska pilotáže postupně, tak jak to bude možné zase z hlediska té epidemiologické situace. Takže já v tuto chvíli ve sněmovně řeším ještě tady tu záležitost zdravotnických výkonů a to, abychom si to ujasnili, a aby nám tady tyhle případné překážky nebránily nastartovat návrat dětí do škol. A opravdu děkuju za tu debatu. Myslím si, že takových debat by mělo být co nejvíc, aby lidé co nejlépe chápali, vlastně co všechno se musí vyřešit a samozřejmě, že to všechno musí být šetrné k dětem.
Ohledně zákona, o tom mluvil také Jan Hamáček, že zkrátka stejně jako Rakouska bychom museli změnit tady zákon anebo schválit tady pro to použití neprofesionály prostřednictvím státního ústavu pro kontrolu léčiv. Ale paní doktorko Tachezi, neumožňují tedy antigenní testy a určitě asi ta účinnost jejich je různá a může být i vyšší než nižší. Zase jaksi širší testování a větší možnost přístupu dětí do škol. Bezpečnou.
Já se domnívám, že dneska už rozdíl není. Rozdíl byl, když by tam skutečně museli být odběrová místa a v podstatě těma invazivníma metodama by to museli provádět proškolení pracovníci. Ve chvíli, kdy skutečně přinese dítě zkumavku do školy a během dne dostane pan ředitel výsledky, tak si myslím, že toto je skutečně už velmi, velmi rychlý způsob, jak reagovat. A skutečně opakuji, ty antigenní testy, ano, je mezi nimi velký rozdíl, nicméně jsou všechny svou účinností stavěny pro lidi, kteří mají symptomy, to znamená mají vyšší virovou nálož. Takže pro tuto kohortu dětí já to nepovažuji za vhodné.
Co vlastně, paní doktorko, víme o školách jako o místu, odkud by se virus nějak významně šířil? Teď mluvíme o tom, že tedy by se měly od března pravděpodobně otevřít školy maturantům, ale to je vlastně z hlediska epidemického skupina, která je rizikovější šíření nákazy než třeba první stupeň, tak jsou skutečně školy tak rizikovým místem třeba při dodržování hygienických předpisů?
Na to prakticky neexistují žádné jednoznačné odpovědi, protože neexistují žádné studie, které by vám do toho zahrnuly veškeré aspekty. Je to velmi komplikované, protože to samozřejmě škola od školy je jinak, jak prostě dodržujou ty opatření. Takže ta studie bude přesně podle toho vypadat. Ty výsledky, kterým se dá, bych řekla, věřit, je ty, že ty menší děti, řekněme do 10 let věku, tak obvykle mají toho viru v sobě málo, což neznamená, že ho nemůžou přenášet. Ty starší děti už se jako blíží spíš ty adolescenti těm dospělým, takže ta virová nálož je větší, ten přenos je pravděpodobnější. Samozřejmě hygienická opatření mohou pomoct, ale my můžeme v podstatě jenom z nepřímých jako dat usuzovat, že vždycky, když se ta škola otevře, tak my s nějakým lehkým zpožděním vidíme nárůst, řekněme, pozitivních ve věkové kategorii, která odpovídá těmto školákům a s nějakým, řekněme, 14-denním zpožděním vidíte nárůst infekcí u věkové kategorie, která odpovídá věkem rodičům těmto dětí. Takže je to, jsou to nepřímá data, jenom chci ještě říct, že všude, kde se školy otevíraly v té první vlně a dříve, tak ta nálož populace byla naprosto zanedbatelná oproti naší. To znamená, otevírat školy v té situaci, v co jsme teď, bude nebezpečné a je velice dobře, je velice nutné to vyvážit nejenom tím testováním, ale i podporou jakoby snížení mobility těch rodičů. To znamená dát důraz na home office, jo? Protože ve chvíli, kdy prostě by se to všechno zase otevřelo, to znamená rodiče mohou dát děti do školy a mohou jít do práce, tak to všechno zase zvyšuje riziko a zhoršení té epidemie. Takže je potřeba postupovat komplexně. Není to jednoduché a ještě jedna důležitá věc je, měla by se velmi dobře naplánovat a dát důraz na včasné proočkování kohorty učitelů 60+, kteří jsou velmi rizikoví a zvlášť na těch základních stupních jejich velké množství. Takže tam bych řekla, že by se to mělo dát jako priorita teď v rámci očkovacího
programu. Finále našeho pořadu se dostáváme skutečně k tomu zásadnímu, paní poslankyně, jak skloubit ochranu těch nejrizikovějších skupin před epidemií s nástupem dětí do škol, abychom zase v těch sekundárních dopadech či terciárních epidemie neohrozili fatálně je, co se týká následného vzdělání, vzdělanosti, uplatnění na trhu práce v budoucnu a podobně.
Já vlastně souhlasím se vším, co zaznělo, a já se tomu skutečně dlouhodobě pečlivě věnuji, naslouchám rodičům, studentům, vědcům, ředitelům škol, učitelům a sformulovala jsem 15 konkrétních kroků, já je budu prezentovat na sněmovně a budu je prosazovat, aby začít co nejdříve fungovat právě pro návrat dětí do škol a opravdu to je věc, která je o tom, že musíme začít. To já vlastně nejvíc vyčítám, že jsme nezačali, že pořád o tom jenom povídám a výsledek je, že rok děti nechodí do školy. A musíme těmi jednotlivými kroky ukázat, že dokážeme znovu děti do škol vrátit. A souvisí to samozřejmě také s ochrannými pomůckami ve školách, učitelů, učitelek, nepedagogických pracovníků, s tím, že máme prioritu v očkování u pedagogů. Tady je podle mě z hlediska očkovacího plánu, pokud by se nám podařilo nějak masivněji děti do školy dostat už v nějaký blízký měsíci, třeba v rámci března, tak opravdu to musí být propojeno i tady s tímto. Já na to pamatuji v těch krocích.
Pokud vím, tak se k očkování v těch optimálních jaksi představách teď v souvislosti s vakcínami a jejich zdržením dostanou učitelé tak v létě, nebo ne?
Proto říkám, že to musí být nahrazeno. Buď to tedy vyššími ochrannými pomůckami, například respirátory, anebo, tak jak už bylo také v debatě naznačeno, menšími skupinami, možností flexibilně ředitele školy reagovat na situaci, třeba i epidemiologickou, protože nám se během, věřím, následujících měsíců samozřejmě začne hodně premiovat situace v regionech, v okresech, tak aby ten ředitel měl možnost říct, ano, tady pokračujeme distanční výukou nějakou částečnou, tady držíme v menších skupinkách stále prezenční výuku. Tam je prostě podstatné, že zelený je strom života, šedé jsou ty zákony, paragrafy, příkazy a opatření a my se musíme z tohohle dostat, jo, protože všichni toho mají dost. A já opravdu vnímám obrovskou iniciativu ze všech těch lidí, které jsem popsala skupin, najít to řešení, ale hlavně musíme začít. Já opravdu bych chtěla začít a na rovinu mám informace ze těch malotřídních škol, menších škol, že jsou připraveny začít a pravděpodobně možná i začnou bez toho, že by jim kdokoliv pomohl. Už od zítřka začít testovat děti v malotřídních školách.
Paní poslankyně, promiňte, řekněte mi ještě jednu věc, prosím, jako právnička, jak hledíte na to, že do školy nebudou vpuštěni studenti, kteří by test odmítli, ti se dál budou učit z domova, ale pokud mám tady správné informace, tak by škola už neměla povinnost pro ně zajistit online výuku. Nemůže to být z nějakého hlediska diskriminační, neměly by mít školy, jak si plán i pro tyto žáky?
Paní moderátorko, já se přiznám, já tady s tou úplně omdlívám, jo. To je z toho materiálu, takzvaného materiálu ministra školství. Ale tam jsou různé věci, typu, že se dozví děti výsledky za 3 dny, tak to už by ta škola byla dávno zavřená, kdyby tam ten věd byl. Je tam tady ten nesmysl. To je nepřijatelné, nepřijatelné. Navíc u dětí na základní škole by to bylo nemožné i ústavně, takhle to prostě nejde.
Poslouchej nás, rodiče. Tak jak by se to řešila, pokud děti odmítnou test a jejich
rodiče. Uklidnit, rodiče, uklidněte se, nikdo nebude tady jakoby takovýmto způsobem postupovat. Samozřejmě je to o té individualitě, prostě jsme lidé, chce to lidskost do toho boje s pandemií a nouzového stavu zvlášť po ruce.
Ale je to i o kolektivní ochraně, ano, jaksi ano, toho ano, té školy, tak jak to, chcete ano, zajistit?
Ano. Já to rozdělím, paní moderátor. Jde o to, že pokud dojde k této situaci, tak musí být ty alternativy. Mluvili jsme tady o tom minimálně třikrát. Musí ten ředitel mít možnost zajistit ještě dál pokračování distanční výuce. Ty důvody můžou být objektivní, ne, že si někdo řekne, já vám na to kašlu, nenechám se testovat. Můžou tam být zdravotní důvody, můžou tam být rodinné důvody a další, také logistické. A jak říkám, u základní školy to vůbec nepřichází v úvahu. Takže musíme samozřejmě věnovat komunikaci s rodiči, s dětmi, najít alternativy způsobu testování, aby se tam každý našel. Když ne, tak možnost třeba domácího vyučování, nastavit zkoušení. To prostě bude společná těžká práce všech učitelů, rodičů a dětí, ale já věřím, že to zvládneme a hlavně musíme začít. To by měl být tady hlavní smysl, ano. Začít.
Dámy, ráda bych v této debatě ještě pokračovala. Bohužel čas mě tlačí, tak to byla poslankyně ČSSD, místopředsedkyně takzvaného školského výboru sněmovny Kateřina Valachová. Děkuji vám, nashledanou.
Klidné dny posluchačům a rodiče zdravím.
A za účast děkuji také vyložce z katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Ruth Tachezi. Nashledanou.
Já děkuji za pozvání, nashledanou, a myslím, že se to ubírá dobrým směrem, když tam bude paní poslankyně bojovat za toto.
Doufám také, od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.